Друзья, здравствуйте. Прямой эфир радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко вместе с вами в студии. Российская армия снова продвинулась вперед на юге Донбасса, на Новопавловское направление. Об этом сегодня утром сообщил проект Deep State. Аналитики отметили успехи агрессора у сел Зеленый Гай и Воскресенко в сторону Днепропетровской области. Судя по карте, тут образовалось три тонких клина в оборону ВСУ вдоль трасс. Силы обороны, очевидно, ведут тут арьергардные бои и отступают в сторону соседней области, чтобы занять позиции вдоль реки Волчья. Новопавловский фронт самый нестабильный последние месяцы. Deep State сообщает о продвижениях России тут практически каждый день. Вероятно, это связано с рельефом. Силы обороны практически не за что тут зацепиться после отхода из Великой Новоселки. Вокруг находятся только поля и небольшие села. Украинский генштаб сегодня утром сообщил о 17 атаках агрессора на это направление. Это даже не самое горячее направление, оно входит в тройку самых активных. Сегодня в студии, в частности, будем говорить о том, отступают ли вооруженные силы Украины на юге Донбасса планово, ведя арьергардные бои. Станет ли новым рубежом обороны тут река Волчья? И почему в России началась кампания по закрытию американского мессенджера WhatsApp? Сегодня с нами будут спикер 3-й отдельной тяжелой механизированной железной бригады, это южно-слобожанское направление, Игорь Романенко, майор вооруженных сил Украины и политолог Андрей Ткачук, мой коллега, журналист Донбасс Реалии Роман Погулич и консультант Всемирного банка в сфере кибербезопасности и анализа данных Михаил Кольцов. Плюс 38-095-151-9505, напоминаю, это номер наших Вайбер и Телеграма, они работают в текстовом режиме, пишите, высказывайтесь, задавайте свои вопросы, высказывайте свое мнение по теме разговора в студии. Самые интересные реплики прозвучат в нашем эфире. Если находитесь на оккупированной территории Донбасса, пожалуйста, пользуйтесь только анонимной формой для связи с нашим проектом. Ссылка в описании к этому видео. Через эту форму вы можете получить и ответ на ваш вопрос или вашу реплику. Если вам нравится, чем занимается наша команда, ставьте нам лайк в YouTube или в Facebook. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Традиционно начинаем с фронта.
Бахмут. На северском выступе под атаками на протяжении суток были Серебрянка, Григоровка и Выемка. Идут штурмы в Часовом Яре, Ступочках, Орехово-Васильевке, Белой Горе и Предтечино. На Торецком участке атакованы Щербиновка, Петровка, Плещеевка и Екатериновка. Покровск. Агрессор атаковал 61 раз на таких участках. На Покровске и с юга от него. С востока от Покровска в районе трассы Мирноград-Константиновка. Есть продвижение россиян в Яблунивке. На западном краю Покровского выступа атаки идут в сторону Днепропетровской области. Юг Донецкой области. 17 штурмов за сутки. Дачное, Подубное, Зирка, Тимировка, Мирное, Воскресенко, Вильное поле и Зеленое поле, Шевченко. Deep State фиксирует продвижение под Воскресенкой и Зеленым Гаем. И по форме этих продвижений четко видно, что россияне пытаются растекаться по оставшейся территории до админграницы с Днепропетровской областью. Лиман-Купинск. Лиманский участок 30 штурмов. Возле Новоегоровки, Грековки, Карповки, Зеленой долины, колодези Нового мира, Коровьего яра, Среднего, Торского и Чандрыголова. Купинский участок. Российские войска развивали атаки на Купинск. С юга от него под Зеленым Гаем, Новой Кругляковкой и Песчаным.
Россия активизировала применение нового дрона на Донбассе. Он маркируется как В-2Ю. Только за вчера войска России атаковали этим аппаратом Краматорск, Алексеево, Дружковку. В Краматорске пострадали гражданские, в Алексеево, Дружковке горела пшеница. Об этих БПЛА на фронте стало известно еще в июне. Началось все с Сумского направления. Оснащены эти современные российские БПЛА искусственным интеллектом, то есть в условиях работы радиоэлектронной борьбы могут самостоятельно выбирать и поражать цели. Нам на связь выходит 3-я тяжелая танковая бригада. Игорь Романенко, спикер бригады. Мы пригласили 3-ю танковую, потому что ее операторы уже сбивали дрон В-2Ю. Игорь, здравствуйте.
Доброго дня.
Игорь, расскажите больше об этом, об этой угрозе. Ну, мы сейчас, кстати, покажем, как этот дрон догонял ваш дрон-перехватчик. Что это за дрон?
Так, серед великого зоопарку безпілотників, які атакують і нишпорять над територією Харківщини, де працює наша бригада, ці баражуючі боєприпаси з'явилися нещодавно. І фактично вчора, а також два дні тому, наші підрозділи збили два таких БПЛА, ну, серед інших. Тут в ролику показано, як збиваються інші розвідувальні БПЛА, так і цей ударний БПЛА. Ну, що про нього відомо? Про те, що це електричний двигун, електричний розмах крил 1,2 метра, летить крейсерська швидкість 60 км на годину, може перебувати в польоті до 1 години. І може нести боєприпас або вибухівку вагою 3,5 кілограми. Ну, зв'язок, наскільки нам відомо, це ЛТЕ, двосторонній. І дійсно, штучний інтелект, який застосований в цьому боєприпасі, він може знаходити, ідентифікувати цілі, а також вибирати і серед цілі ті, які він буде вражати. Ну, засоби його ураження з нашого боку різні, але ми їх не афішуємо, які нехай це буде сюрпризом для ворога. Ці два боєприпаси були знищені успішно над Харківщиною, як я вже сказав.
Вони щось поразили, тобто нічого вони не змогли поразити?
Ні, нічого не встигли пошкодити, і вони знищені. І навіть в цьому ролику, яку показали, є показано місце, куди впали уламки одного з цих літаючих боєприпасів.
Ігор,
тобто загорілося поле. Да.
А на яку дальність він може літати, є ли об этом какое-то представлення?
Ну, звісно, якщо відома швидкість 60 км за годину, і він може в польоті одну годину, значить на 60 км.
Ну, то есть, назовем его таким снарядом Middle Strike, да, аналог Ланцета, можно сказать, с искусственным интеллектом.
Абсолютно точно, да, це повний аналог Ланцета, ну, звісно, з більш сучасними технологіями.
Кстати, как у вас там с, ну, вот на вашем участке фронта, на Купянском, с вот этим Middle Strike'ом, ну, вот мы обсуждаем этот V2U, но это такая экзотика пока, всего два крыла, да, вы заметили и сбили. Работают ли Ланцетами, другими аналогичными способами поражения россияне сейчас?
Так, так, да. Надзвичайно велика кількість, і надзвичайно велика кількість збивається. Принаймні, от ми щотижня наш зенітний ракетний артилерійський дивізіон, тобто наші зенітники, наші бригади щотижня збивають по кілька штук. Бувають навіть рекордні дні. Нещодавно за три дні наші зенітники збили вісім таких апаратів. Тобто це і орлани, і зала, і суперками, а також нові модифікації. Ну, навіть зараз не буду називати абревіатури, вони нічого не скажуть, але це нові розробки різного класу, різного розміру, які буквально кишать і постійно в небі. Але ми їх збиваємо успішно. Загалом же обстановка напружена, ну, звісно, на Куп'янському напрямку, якщо говорити про Куп'янський напрямок, не така кількість штурмів, як на Покровському, да, тут в середньому, як це можна бачити по зведенням Генштабу, в середньому 5, 8, 10 штурмів на день. Але, звісно, ворог намагається переправлятися постійно через річку Оскіл і намагається закріплюватися на правому березі. Тому, звісно, розвідка для них надзвичайно важлива, але наші, нам є чим збивати, ким, і дуже досвідчені екіпажі. Я додам, що, наприклад, проти розвідувальних БПЛА надзвичайно ефективно показує себе наша українська нова розробка. Це ударний літачок, ну, літачок камікадзе, фактично. Да? Це невеликий апарат розміром там десь розмахом крила трохи більше метра. От, але дякуючи своїм характеристикам, надзвичайно високій швидкості, більшої можливості перебувати в повітрі, він став, ну, стає фактично засобом номер один проти розвідувальних БПЛА. Ці літачки поставляються нам фондом Сергія Притули і показують себе надзвичайно ефективно. Принаймні, розробник раніше опублікував інформацію про те, що до 80% атак тим літачком, він називається «Тарас-П», І до 80, понад 80% – це успішні ураження. І ми це підтверджуємо.
Игорь, ну и последний вопрос. Я не могу у вас... Это, конечно, странно, что мы с представителем танковой бригады обсуждаем беспилотные аппараты, да, ну такая война сейчас происходит. В сети появилось видео не так давно российского танка. Ну вот он на ваших экранах, да, но это уже какой-то левел 100 защиты. Как вы это прокомментируете? Очень часто такое наблюдается, что, ну, иронизируют в Украине, что, мол, ну вот... так пытаются защитить свою броню, ну а потом и Украина это перенимает. Насколько это эффективно? Ну, вот вам вопрос как танкисту.
Ну, це було, власне, я не танкіст, але я думаю, що наші побратими це так прокоментували схожим чином. Да? Це танк, який, такі приклади ми вже бачили, да? Це наварені прути замість решіток, це коли немає нормального захисту чи решіток таких, да? То вони наварюють, ну, фактично металеві прути різного діаметру. Да, і різного січення. Да. Тому така виходить, такі мохнаті танки виходять. Да. От, ну, в якісь, вони можуть, звичайно, якусь кількість, якийсь дрон зупинити там, чи знешкодити, ну, то, коли ударяється і вибухає. Да. Але коли танк, а це завжди так, коли броньову машину атакують кілька дронів, то такі це не врятує. Звісно, наші танки теж мають захист, да, але це більш мобільні, більш продумані конструкції, яким вони різного плану, різного розробки, і вони більш легкі і більш ефективні.
Игорь, спасибо вам большое. Спикер 3-й тяжелой танковой бригады, это Южно-Слобожанское, Купинское, я прошу прощения, Купинское направление, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Идем дальше. Российская армия снова продвинулась вперед на юге Донбасса, на Новопавловском направлении. Об этом сегодня утром сообщил проект «Deep State». Аналитики отметили продвижение агрессора у сел Зеленый Гай и Воскресенко. Это в сторону Днепропетровской области. Судя по карте, тут образовалось 3 тонких клина в оборону вооруженных сил Украины вдоль трасс. Присоединяется к нам Андрей Ткачук, майор вооруженных сил Украины и политолог. Андрей, рада вас видеть. Здравствуйте.
Доброго дня, вітаю. Просто так виставлюся краще, щоб глядачі мене бачили. Гарно.
Спасибо, да, вроде бы видно. Андрей, ну вот эти вот ежедневные фактически продвижения, которые видим мы по карте Deep State на юге Донбасса, создается впечатление, что это уже плановый отход вооруженных сил Украины с так называемыми арьергардными боями, да. Так это или нет? Дальше река Волча, может быть, вот и отходят, наносят поражение оккупантам, чтобы занять более выгодные рубежи. Как вы думаете, или что там происходит?
Дивіться, ключове, що я хочу вам сказати, це те, що на сьогоднішній момент нас ворог переважаючий, і дуже сильно переважаючий, на дуже цілі в озброєній вітальниці. Чому є питання відступу? Тому що вам кожен хорошого рівня офіцер оперативного рівня скаже, що перш за все варто зберігати особовий склад бригади, а не віддавати там кілька кілометрів там певного напрямку. Тобто це мають розуміти сьогодні всі глядачі. Ключове збереження особового складу і максимальне виснаження ворога. Тому що сьогодні ми маємо це робити, маємо робити це якісно і сильно, і тиснути ворога, і бити по ньому для того, аби його виснажувати. Те, що сьогодні відбувається на південь від Покровська, це є операція, запланована росіянами. Вони говорили, кричали, там 4 області ми чули, да, плани про Одесу, все інше. Давайте про реалістичні плани росіян, які ми знаємо і вони відомі. Росіяни максимальний план оперативного рівня на літо-осінь 2025 року – це захоплення населеного пункту Покровськ. Навіть програму «Максимум» вийти на адмінмежу Донецької області, Луганської, вони не виконують. А ці страшилки, які вони розповідають в публічності, в просторі про 4 області, це абсолютно нереалістична історія і один з елементів їхньої психологічно-інформаційної операції як і на наше населення, так і на іноземних партнерів. Тому сьогодні вони і накопичили ключові сили. Добре, дуже ви мапу вивели, зараз я вам це поясню. Вони накопичили сили на Покровську. Зараз вони таким чином виходять, намагаються протискати з південного заходу населений пункт Удачний протиснути, аби протискатися вище і брати місто на півкільце. Щодо Радиславська і населеного пункту сьогодні, який знаходиться на північ від Мирнограду, тобто Роденське, ми говоримо, і Красний Лиман, так само Суворове, це населені пункти, які потрібні для них було вихід на ці населені пункти для того, аби обстрілювати Добропілля. Тому що Добропілля – це один з ланцюжків логістичного забезпечення населеного пункту Покровськ і нашої оборони в межах Покровської агломерації. Саме тому вони зараз б'ють по активно б'ють по Добропіллю для того, аби збивати наші логістичні шляхи, але що в Роденському, що в інших населених там пунктах, там є хороші географічні ділянки для нас, для маневрів і захисту. Там є шахти, там є водойми, тобто є елементи для облаштування вигідних рубежів. Тому і сьогодні саме через це ключова задача їхня на південь. Перепрошую, на північ від Покровська це Добропілля обстрілювати і логістику зривати, на південний захід від Покровська це їхня реальна спроможність просуватися вздовж лінії фронту, проривати, намагатися її і пробувати на півоточення брати населений пункт Покровська.
Река Волчья на Новопавловское направление, насколько она поможет, да, остановить вот это вот продвижение, ну, такое целенаправленное, не планомерное. Она как раз находится на границе между Днепропетровской и Донецкой областью, прямо по границе.
Будь-який географічний момент, елемент, будь-яка географічна перевага – це завжди великий плюс для роботи. Ми маємо розуміти те, що не будуть вони штурмувати в тих місцях, де їм не вигідно. Ви бачите, як вони на північ від Богатиря вже просуваються і займають територію, тому вони можуть рухатися на Дачне, населений пункт Дачне і Філію вдовж якраз річки Вовча. Очевидно, що ми будемо намагатися використовувати цей географічний елемент для того, аби посилити і зафіксувати нашу оборону. Але той факт того, що вони будуть намагатися просувати і використовувати свій понад тисячний контингент для захоплення Покровська, триває. Але, якщо ви згадаєте, коли ми почали говорити про падіння Богатиря, ще наприкінці квітня, мені здається, кінець початок травня, правда? Ми говорили про населений пункт Богатир, що вже от все, впав, все інше. Лише в червні місяці ворог зміг його повністю зайняти і витиснути наші сили оборони. Тобто, ви ж зрозумієте, там, де ми можемо організувати активну оборону і виснажити ворога, ми це робимо, ми це робили на Богатирі. І якщо є ситуативне просування ворога, це те саме, що Сумщина і те, що вони... ми з нашими аналітиками, ми як офіцери і солдати, ті, які могли комунікувати з суспільством, пояснювали, що більше ніж на 8-10 кілометрів ворог на Сумщині не пройде. Я не хочу сьогодні зараз надягати рожеві окуляри на наше населення. Я не хочу закидати шапками. Але ми намагаємося сьогодні втримати Покровськ тими силами і засобами, які є. Але ключове, що я хочу відмітити, це те, що ворог вже мав задачу на початку цього року вийти саме на адмінмежу Донецької і Луганської областей. Для цього була ось ця велика літня кампанія наступальна анонсована. Я нагадаю, президент її ще в квітні сказав, що вона буде відбуватися, і насправді вона в квітні вже почалась. Тобто вже 2,5 місяці триває весняно-літня наступальна кампанія, і зараз росіяни переходять на такий момент на кампанію літньо-осінню. І їхня ключова задача, якщо ви зараз повернете мапу Донеччини, я поясню ключову задачу, окрім Покровська, яку хочуть росіяни закрити до кінця зеленого періоду, що таке зелений період, поки є насадження, поки є дерева, поки є де ховатися в полях. Вони хочуть зайти принаймні в 9-11 населених пунктів між Покровськом і південніше. Тобто для того, аби на пізню осінь і на зиму було де ховатися в містах. Тобто, тому що потім вони будуть просто знищені в рамках так званих кіл-зон. Що таке так звані кіл-зони? Це 5-15-кілометрові зони вогневого ураження засобами безпілотного керування, тобто FPV-дрони і більші дрони-бомбери та всі інші, якими ми можемо фактично винищувати їх у відкритому полі. Саме тому ворог на сьогоднішній момент має цю задачу. Покровськ і захід до кінця настання осені в низку населених пунктів для того, аби закріпитися на зимовий період.
На Новопавловське направлення, да, ви маєте в виду к югу від Покровська?
Так точно.
Угу. Присоединим к нашому...
Не тільки, да. Я перепрошую, да. Саме якраз від Новопавлівки і вище аж до Лиману. Тобто ось ці такі дві виїмки, які ми бачимо на мапі, там, де на Константинівку вони рухаються, Краматорськ і вище, вже питання на Лиман, яке спілкувалося попереднім спікером, вони вздовж ось цієї лінії намагаються зайти в приблизно 9-11 населених пунктів для того, аби вберегти свої сили від вогневого ураження в півзонах.
Інтересно. Присоединим к нашему разговору моего коллегу Рома Погулича. Мы сегодня посмотрим, если успеем, сюжет Ромы, где артиллеристы рассказывают, как сейчас устроена инженерная защита позиции в условиях очень большой активности дронов. Мы много говорим сейчас в эфирах о логистической проблеме, которую сейчас создали россияне своими FPV. Трудно зайти на позиции, трудно выйти, трудно завести БК, ну и ценная техника постоянно под угрозой. Рома, привет, во-первых.
Так.
Из твоего сюжета, ну, я его посмотрел еще, надеюсь, посмотрит его наша аудитория, так понял, что планирующие авиабомбы играют сейчас тоже очень большую роль в продвижении агрессора, и это никак не удается пока сейчас нейтрализовать, да, топ угрозы.
Насправді так, ну, якщо там на тактичному рівні всі говорять про безпілотники, то умовно для того, щоб забезпечувати просування російське, то для цього значну роль грають саме авіаційні бомби. І є один дослідник європейський, француз Клемент Молін, він на постійній основі аналізує знімки з супутника і дивиться різницю між знімками, умовно знятими у травні в районі Покровська, Костянтинівки, і порівнює з червнем. І, наприклад, з кінця травня до 11 червня він там нарахував 1000 авіаударів. І якщо ми візьмемо дуже спрощено середнє число скинутих авіабомб на добу, як правило, Генштаб повідомляє, ну, це десь 150. Буває більше, буває менше, але середнє число 150. За 10 днів 1500. Якщо от за 20 днів 1000 лише на одному напрямку. Виходить, от близько половини концентрують на одному напрямку, який, як ми можемо зробити з цього висновок, важливий для просування для російської армії в цей момент. Якщо брати більш пізню аналітику, знову ж таки, той самий дослідник аналізував райони на Сумщині, і там він десь за два тижні теж нарахував 1700 авіаударів, якщо я не помиляюсь. Тобто ми бачимо, які зони для російської армії відіграють в певний момент більш важливу для них роль, тому що вони кидають на це настільки величезний ресурс.
Андрій, к вам вопрос, як з цим спасатися, каби, я так понимаю, до сих пор, ну, така топ-угроза, не знайшли проти них противодействия. Да, ну, ми говорили о кілзонах для росіян, а є якісь кілзони, виходить, і для українських защитників із цих кабів?
Очевидно, що так, і не тільки кабі, росіяни так само активно використовують і FPV-дрони, те, що оповідає ваш колега, абсолютно правильно, є і каби, є і FPV-дрони, росіяни дуже сильно прориснули в цьому. Розумієте, якщо це була наша технологічна перевага на початку великої війни, повномасштабного вторгнення, то зараз треба визнавати, ми її втрачаємо на сьогоднішній момент. І те, що ми сьогодні маємо адаптовуватися на полі бою, розробляти нові типи озброєння, працювати активно з нашими партнерами у виготовленні безпілотних апаратів, наземних роботизованих комплексів, це вже не є якась мега-експертна думка, це наша реальність сьогодні. Ми сьогодні маємо активно працювати з дронами-перекоплювачами, активно. Тому що багато хто думає, що це лише питання цивільних міст, захисту цивільних міст. Ні. Система протиповітряної оборони – це питання захисту там цивільних міст і стратегічних об'єктів. А безпосередньо на лінії бойового зіткнення і в так званому прифронтів'ї, тобто це те, що я називаю, де є штаби, де є логістичні хаби, це питання так само винищення шахедів. Вам кожен військовослужбовець підтвердить той рівень шахедів, який сьогодні працює по населених пунктах, там Краматорськ, Добропілля, всіх інших, вони там теж присутні. І питання винищення цих дронів, різних безпілотних комплексів типу ударених шахеду чи гірань, або типу розвідувальних зала Орлан, або Ланцет, або Суперкам. Це теж питання стоїть сьогодні на порядку денному, і це те, що ми маємо сьогодні робити. І питання в тому, що це маємо робити, не є надскладне. Якщо ми говоримо про захист в рамках сил протиповітряної оборони і загалом сил повітряних, то це питання стоїть в тому, що це потрібно просто поміняти штатку, завести туди нових фахівців, навчити їх і відправити виконувати ці задачі.
Рома, тебе сейчас еще вопрос. Андрей, попрошу вас тоже прокомментировать. Ты в своем сюжете рассказываешь о том, что Украина меняет, ну, уже поменяла давно, да, мы просто об этом много сейчас не говорим, традиционную систему окопной обороны. Расскажи, пожалуйста, що имеется в виду?
Ну, то насправді зміни відбулися ці давно, просто про них публічно особливо не говорили. Ще там десь з кінця 23-го року, коли з'явилися FPV, і відверто менше стало людей, перейшли від, принаймні в частині бригад, а зараз повсюдно від суцільної оборони в дуже довгих траншеях до умовних спостережних пунктів, коли на позиції сидить 2-3 піхотинці, і насправді в теперішніх умовах засилля безпілотників їхня основна задача не стільки вступати в контактний бій, скільки бути присутніми у лісосмузі, тому що насправді від це через брак людей, величезна лісосмуга, там довжиною кілька кілометрів, і там дійсно може бути кілька піхотинців, що вони там роблять, вони перебувають там, що вже не дає просуватись так легко противнику, по-друге, сигналізують, якщо вони бачать цього противника, по-третє, по факту контролюють, наскільки це можливо, контролюють шляхи переміщення імовірні. І на цих, на цій мережі спостережних пунктів побудована здебільшого українська оборона, тому що в теперішніх умовах, коли є ті самі авіабомби, є засилля дронів, неможливо обороняти величезні бетонні споруди, які ми часто бачимо на відео вже покинутими, тому що це та точка, куди найперше прилетить із будь-якого зброєння, чи це артилерія, чи це дрон. І тому реальність така, про що пишуть відверто самі військові. Тобто оця згадка, вона заснована на фактажі від українського офіцера, який виклав те, як виглядала українська оборона умовно в 23-24 році. Тобто станом на зараз, через збільшення загроз, вона ще якось трансформувалася, і як саме, не описують.
Тобто вони як дозорні, да, українські воїни?
Фактично так. Вони виконують функцію спостереження, навіть не стільки спостереження, тому що потрібно себе не видати. Бо знову ж таки, будь-що, що виявлено на лінії фронту, з високою ймовірністю буде скоро уражено. Вони більше навіть слухають. І ця присутність багато в чому дозволяє Україні зберігати лінію фронту такою, якою вона є. Так, є напрямки більш складні, де не вдається це забезпечити, і їхня задача доповісти про те, що змінилося у цих піхотинців, і сподіватися на те, що дрони, на яких багато в чому ґрунтується українська оборона, звісно, вона ґрунтується на взаємодії усього озброєння, і артилерія, і міномети, але треба визнавати, що дрони, розвідка і ураження – це один зі стовпів для української оборони зараз. І так само, як і ті піхотинці, які там перебувають. Бо, знову ж таки, можна вважати, що земля під українським контролем, лише якщо там перебувають українські солдати.
Андрій, к вам вопрос. Ну, я так понимаю, это не от хорошей жизни, да, Украина перешла к такой вот тактике, но оказалось, что это эффективно, да, в условиях засилья дронов, когда очень мало людей контролирует определенный участок.
Абсолютно вірно. Ну, ми маємо сьогодні реагувати на сучасні виклики. Я ж кажу, у нас переважаючий ворог. Я на ці всі жарти, знаєте, про чмонь, про все інше, знаєте, не дуже люблю цю шапку закидахлістю, у нас грізний ворог. Це дійсно велика армія з системним підходом. Ви зрозумієте, дуже важко воювати проти авторитарної і тоталітарної країни. Це країна, де є система. Погана, яка б вона не була, але вона є. Вона вибудована руками. Вони знають, що вони хочуть робити. У них на 2030 рік є задача переозброєння для наступальних дій. Тобто, для чого вони це роблять? Для того, аби війну закінчувати? Абсолютно ні. Відповідно, ми це розуміємо, що ми маємо адаптовуватися і це виконувати. І насправді ми намагаємося робити, постійно намагаємося це робити. Тобто, якщо ми говоримо, ваш колега дуже правий, сьогодні це є наш стоп, і це вже не майбутнє, це вже не війна майбутнього. Вже сьогодні ми в цій війні, і вже сьогодні ми використовуємо ці засоби розвідки, ми використовуємо ці засоби безпілотних апаратів, наземних роботизованих комплексів. Мені дуже сподобалось, днями вийшла колонка. Взагалі добре, що в Офіс Президента нарешті потрапив такий правильний військовий, екс-кембрид 93-ї бригади Павло Паліса, і він написав хорошу колонку про реформу, яка була проведена за останні півроку. Це реформа децентралізації закупівель. Тобто раніше, наприклад, сухопутка мала там 200 мільйонів і купляла на всіх маліки чи інші дрони. І відповідно це довго затягувалось, тому що постачальники не дуже багато, які можуть відвантажити в такі терміни таку кількість дронів. Тепер тепер кожна бригада має не 1.5 мільйона або 5 мільйонів гривень на ці дрони на місяць, а 30 мільйонів гривень на місяць. І швидко купує ці мавіки десятками і сотнями для того, аби виконувати задачі по розвідці і не тільки, інші дрони. Відповідно, згідно статистики, яку я прочитав в колонці поліції, виявляється, що деякі підрозділи збільшили ефективність ураження ворогу в 200-300-500%. Я перевірив цю інформацію підрозділів, які були наведені, і це дійсно правда. Тобто є ось такі рішення, які можуть бути. Зараз є контрактна історія. У нас є проблема з рекрутингом, з мобілізацією. Вона є? Давайте говорити щиро. Вона в нас є, велика є. Є питання соціальної несправедливості, інших моментів. Давайте запускати контракти. Пішли контракти 18-24, давайте розширювати їх на БПЛА і на наземні роботизовані комплекси. Молодь більше піде не на штурмові посади, а на посади, де ти будеш керувати дроном, де ти будеш керувати наземним роботизованим комплексом. І коли ти маєш чіткі терміни служби в цьому контракті, а потім ще й відстрочку, абсолютно адекватна, нормальна позиція. І це та армія майбутнього, до якого треба йти. Армія контрактів, армія поваги, армія сучасна і армія адаптивна, а не з старими підходами старих генералів.
Благодарю наших гостей. Андрей, спасибо вам. Андрей Ткачук, майор ВСУ, политолог, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Рома, ну и тебе, Роман Погулич, мой коллега, фронтовой корреспондент «Донбасс Реалии». Ну и, Ром, посмотрим твой сюжет обещанный. Артиллеристы 32-й механизированной бригады работают на Покровском фронте. Из интересного расчетом командует девушка.
Выстрел!
Из ствола этой М109 за несколько месяцев вблизи Покровска вылетели уже тысячи снарядов.
У мене є зошит на 36 листків, я пишу кожної сторінки, я ж веду учет, снарядів, все. І в мене приблизно вже більше половини зошита списана. От. Ну, це дуже багато. Та це тільки мій розрахунок. А ми ж міняємося, у нас же теж дають трошки відпочити.
Постійно працювали, і цифри були дуже великі. Одна гармата, одна одиниця могла вистріляти за добу близько 100 снарядів. Тому що і було БК, і було куди стріляти. А зараз наразі трішки зменшилась інтенсивність. Це зразок озброєння, в якого не такий великий ресурс ствола, тобто тут близько там 4000 і все. Після цього заміна ствола.
Расчет за многие месяцы проехал разные регионы и участки фронта. За это время уже несколько раз переучились на разные артсистемы.
Малышка у нас была такая, Д-44, 85-й калибр.
Але це ж щось часів Другої світової.
Да. Армата! Потім вже знову вже нам дали Д-20, 152-й вже калибр.
Даже артиллеристы всегда готовы сменить позицию, чтобы было куда переехать, в случае, если обнаружат или из-за изменений на линии фронта, бойцам приходится много копать и оборудовать позиции. Здесь установка плотно прикрыта сетками со всех сторон, вкопана в землю и накрыта сверху.
Така штука, яка намагається підкрасти зі всіх сторін, тому були такі трішки летальні випадки. Але, слава Богу, що все наразі нормалізувалося. Ми для себе зробили якісь висновки в плані там покращення інженерного обладнання позиції, зрозуміли якісь нюанси і намагаємося зробити все, щоб цю техніку зберегти, і людей, звичайно, в першу чергу.
Маскуємо все. От, робимо підготовки, теж важкувато трохи. Так що майже, коли ти на відпочинку, воно не називається відпочинком. Ну, це так. Це ти просто не на ВП, там ніч спиш. Бо до ночі буває і там перекриваємо бліндажі або ще щось.
Те, що я тут особую цей місяць, то вже у нас 4 позиції. І це ж не просто так, а знаєте, і копанір, і бліндаж, і поріба. Все понакривати, замаскувати.
У Романа на шеї шрам от осколками наметної міни. Он в армії ще з 2022-го. В артилерії тільки полгода, і в этом расчеті Роман самий молодой.
Бушлат прорвало, броніка прорвало, і касателем пробило, вирвалося. Це просто, що задержав бронік трошки, то воно і, скажімо так, повезло. У 22-му році служив 25-й ДШВ штурмовиком. Після поранення перевели в Умань, там я тоді командиром МВГ був. Шахеди збивали на пікапах. Ну, потім треба було сюди люди, сюди перевівся. Ти тут навчив вже.
Постріл!
Ну и вторая тема. Издание The Moscow Times сообщает, что в России могут ввести дополнительные ограничения на использование программного обеспечения, в частности, мессенджеров, разработанных в недружественных странах, так называемых. Есть целый список в России этих стран. Соответствующее поручение лидер России Путин направил правительству. Согласно этому поручению Путина, премьер Мишустин должен до 1 сентября представить предложение по новым ограничениям на коммуникационные сервисы. Почему об этом говорим? Потому что это очень может коснуться украинцев на оккупированных территориях. Ну и сегодня появился поток новостей, которые намекают прямым текстом на то, какие же коммуникационные сервисы имеются в виду. Например, депутат Госдумы Горелкин заявил, что WhatsApp, мессенджер американской компании Meta, ему пора готовиться к уходу с российского рынка. После этого заявил еще один депутат Немкин, что участь WhatsApp в России предрешена. Присутствие такого сервиса в цифровом пространстве России – это, по сути, легальная брешь нацбезопасности. Именно поэтому и включение в список программ из недружественных юрисдикций, подлежащих ограничениям, это вопрос времени, заявил депутат. Насколько мы вот понимаем, в России депутаты просто так не высказываются, это, скорее всего, информационная скоординированная кампания. С нами консультант Всемирного банка в сфере кибербезопасности и анализа данных Михаил Кольцов. Михаил, рада вас видеть.
Добрый день, коллеги.
Михаил, почему в России ополчились на WhatsApp именно сейчас, как вы думаете?
Ну, они давно на него точили зубы, то есть это не первый раз, когда приходится наблюдать подобный там, цифровой концлагерь, давайте уже называть вещи своими именами. Вот, потому что когда вы ограничиваете свободу общения, когда вы ограничиваете свободу сервисов, то для вас очень важно это делать для того, чтобы освободить место для собственных сервисов. Потому что понятно, что люди им пользуются не потому, что они западные, а потому, что они удобные. И, следовательно, сейчас они специально делают так, чтобы те сервисы, которые ранее были удобные, они стали неудобные, чтобы потом их можно было заменить на какие-то альтернативы, которые, соответственно, какие-то государственные предприятия либо предприятия, близкие к государству, они предложат и россиянам, и украинцам на оккупированных территориях.
Как буду делать неудобными? WhatsApp, я так понимаю, Viber, Signal, Telegram туда пойдут, да? Как это все делается программно?
Да, чаще всего это делается двойным образом, то есть чтобы нельзя было устанавливать, следовательно, блокируется доступ к Google Play, блокируется доступ к App Store. А второй способ – это поскольку эти сервисы используют определенные порты, определенные протоколы для коммуникации с сервером, то вот эта коммуникация, она будет замедляться. То есть таким образом получается, что пользование этим соответственно, мессенджером, оно будет неудобно из-за того, что оно будет очень медленным, либо просто не запускаться.
И никак этого не обойти, я правильно понимаю, там через VPN какие-то или нет? Вот, допустим, есть ли выходы, да, для того, чтобы пользоваться дальше этими мессенджерами американскими
и другими? Да, да. Не только VPN, у большинства таких мессенджеров есть встроенные прокси-сервера, которые позволяют как бы переходить с одного сервера на другой. Соответственно, им придется в этих регуляторных целях набирать вот эту совокупность серверов. Это может им, это по ним тоже это может ударить. Вот. Но VPN-сервер, конечно же, поможет дальше использовать этот мессенджер. Но мы помним, что VPN-серверы тоже находятся под атакой, не только регуляторной, но и технической. Поэтому можно говорить о том, что да, как бы еще пользоваться можно будет, но будут технические и другие ограничения, чаще всего регуляторные.
Хорошо, а это все происходит, давайте контекст еще добавим. 4 июня этого года на совещании Владимир Путин с членом правительства поручил министр своего рода развития Максуд Шадаев российский заявил, что на базе мессенджера МАКС планируется развивать национальный российский мессенджер, по примеру, национальных мессенджеров других стран, доминирующих на локальных рынках этих стран. В качестве таких стран министр назвал Японию, там есть мессенджер Line, Южную Корею, Какао Ток, Вьетнам, Зало, ну и Вичат. Leopard, знаменитый в Китае. Ну, то есть, я так понимаю, что вот будут очень пропихивать этот мессенджер Max, суверенный от компании VK, да, ВКонтакте. А зачем эти страны разработали суверенные мессенджеры, да, ну, вот в Южной Корее, в Японии, Вьетнаме, Китае, это все из одной, как бы, одного ряда история или очень разные истории, ну, и зачем такой суверенный мессенджер России?
Да, но обратите внимание, что вы не назвали ни одной не азиатской страны, как бы, что уже намекает на том, что на самом деле вот эти мессенджеры это частично часть культуры. Как бы, когда мне нужен одно общение с обществом, потому что это как раз есть особенность азиатской культуры, где общество стоит на первом месте, независимо от того, какой у вас там социально-политический порядок. Вот, поэтому они не привели пример существования суверенного мессенджера в других странах, кроме как азиатских. Вот. В данном случае понятно, что они берут из вот этих примеров только одну часть подобных мессенджеров, и она не культурная, она контролирующая. То есть они видят в создании подобного мессенджера способ контроля над вашим общением. Элементарный технический анализ, когда вы возьмете этот Max и посмотрите, какие, как бы, что он от вас требует, какие разрешения он от вас требует, вы получите огромный список абсолютно бесполезных с точки зрения коммуникации у вас, собственно, разрешений, но вы увидите очень много интересных для правоохранительных органов и для спецслужб. Вот там информации будет очень, очень много. То есть этот мессенджер, он передает все о вас, даже то, что совершенно не нужно для создания общения либо полезных сервисов. Это инструмент контроля, и это единственное, что они взяли из этих национальных мессенджеров, которые культурно возникли у азиатских стран.
А в этих азиатских странах мессенджеры тоже делятся, ну вот это отмечено в политике приложения Max, что данные могут передаваться партнерам компании, а также любому органу государственной власти или местного самоуправления, отмечает вот российская организация, общество защиты интернета, что это, ну, как вы сейчас сказали, это фактически все силовые органы в Российской Федерации, ФСБ и так далее, ну, там, без исключения, в Японии.
Это контроль также в режиме онлайн. Это контроль в режиме онлайн. То есть, более того, если уже взять само название мессенджера, это максимальный контроль в режиме онлайн, потому что фактически они будут стремиться охватить как можно большее количество пользователей для того, чтобы контролировать любое поведение. И, следовательно, они, подозревая, прикрутят туда что-то, что напоминает искусственный интеллект, для того, чтобы, соответственно, выявлять и работать с этим огромным массивом данных для того, чтобы фактически максимально автоматизировать контроль над обществом. Вот вам и перевод этого названия на технический язык.
Так он что, слушать будет разговоры этот искусственный интеллект и анализировать переписки, что-то вроде такого?
Там разрешение на все. Особенно на андроиде. То есть к вашей геолокации, к вашей переписке, к контактам, к микрофону, к видеокамере, ко всему. Включительно к данным программ, которые еще установлены на вашем телефоне. То есть если у вас стоит мессенджер Max, а вы там общаетесь в Signal, то он будет иметь доступ к ключу шифрования и, соответственно, расшифровывать переписку. Если вы пользуетесь YouTube либо другим видеосервисом, он будет смотреть, что вы делаете, что вы ищете в браузере. То есть это действительно максимальный контроль, потому что он имеет доступ не только к тому, что нужно ему для выполнения собственных функций, но он имеет доступ даже к всему телефону.
Я так понимаю, там сейчас в России даже на все новые телефоны предустанавливают этот Max, и он идет вместе с новым телефоном, а это все нельзя отключить, ну вот зайти, допустим, в разрешение, да, на своем телефоне и подключать эти доступы будет или как?
Нет, естественно, вы можете отключить, но тогда получается, что вот этот мессенджер, уже будучи установленный, он будет сигнализировать о том, что вы запретили ему доступ к контактам, вы запретили ему доступ к микрофонам, и полезные сервисы перестанут быть для вас доступны, потому что как только он увидит, ага, вы не разрешили мне доступ к микрофону, следовательно, я не дам вам доступ к тем сервисам, которым вы хотите получить. То есть Получается, что если вот детально посмотреть вот эту техническую составляющую, то без предоставления максимального доступа к этому устройству вы ничего от этого мессенджера не получите. А отключение этих разрешений, оно будет сигнализировать соответствующие органы, что вы пользователь, который ограничивает доступ к своему телефону, и, следовательно, вы можете стать субъектом как бы внимание с точки зрения спецслужб, потому что а чего это вы запрещаете доступ к микрофону, а почему это вы запрещаете доступ к своим контактам, либо к данным по других компаниям? Возможно, у вас есть что-то скрывать. Ну вот, и, следовательно, дальше уже включается в порядке, который предусмотрен спецслужбами.
Ну что ж, наша аудитория, думаю, сделает свои выводы, да, мы им очень это все расписали ярко. Михаил, спасибо вам огромное. Михаил Кольцов, консультант Всемирного банка в сфере кибербезопасности и анализа данных, был в эфире радио Донбасс Реалии. Спасибо за ваше время. Друзья, наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо, что были вместе с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете, в наших социальных сетях и на нашем сайте. Если вам нравится, что мы делаем, ставьте лайк этому видео, где бы вы нас не смотрели. Еще раз спасибо. Удачи. До понедельника.